comoara din inimă. Oamenii găsesc pretexte pentru a refuza dragostea și suveranitatea lui Dumnezeu în viața lor. Astfel se face că auzim atât de des fraza: dacă Dumnezeu nu are un plan cu mine, ce rost are să mă străduiesc eu? Însă viața este o cursă, un meci, o competiție în care toate gândurile, faulturile și toate atitudinile sunt înregistrate fără greș, fără echivoc. Ne spune în comoara din inimă de astăzi pastorul Gheorghe Cosman.
Întrebarea este dacă Dumnezeu are un plan și am putea zice da, are un plan, dar poate că analizând gândurile fiecăruia dintre cei care sunt aici, s-ar putea să spunem da, planul lui Dumnezeu cu mine este diferit de planul lui Dumnezeu cu alții. În discuțiile mele cu oamenii am întâlnit de multe ori această replică. Dacă Dumnezeu nu m-a rânduit pentru mântuire, iar dacă m-a rânduit pentru mântuire, mă voi pocăi la vremea potrivită. Și aș vrea să vedem ce răspundem unor asemenea oameni. Sunt destul de dese aceste afirmații, parcă este un tipar de gândire, și aș spune de la început că cel care spune Dumnezeu nu m-a rânduit sau nu m-a ales pentru mântuire, o folosește ca o scuză pentru propria lui alegere pe care a făcut-o să stea departe de Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că oamenii care folosesc o asemenea scuză nici măcar nu-și dau seama că folosesc o scuză. Ei consideră că sunt logici și că argumentul lor le este potrivit. De aceea cred că este important să vedem ce răspundem și cum abordăm în relații oamenii care vorbesc așa. Dacă Dumnezeu nu m-a ales, de ce să mă străduiesc? Cum să ajutăm pe cineva care vorbește în felul acesta? Aș vrea să avem un timp de destindere. Și pentru analiză aș vrea să folosim un desen și o discuție despre un meci de fotbal. Cum o să ne ajute să înțelegem lucrurile un desen și o discuție despre un meci de fotbal? Vom vedea. Dar aș vrea să începem cu un desen. Aș vrea să desenez un cerc și o tangentă la cerc ca și o reprezentare a veșniciei și spațiului și timpului. Și avem o tangentă la cercul acesta. Vreau să vă spun că această linie reprezintă veșnicia. Reprezintă locul unde Dumnezeu există. Vorbim despre loc impropriu pentru că nu putem să definim lucrurile. Și reprezintă o realitate în care timpul nu curge, în care lucrurile există. Bucla aceasta este timpul care a pornit în momentul în care Dumnezeu a creat pământul. Este momentul acesta, aici undeva, de să-l numim cu Alfa. Și a pornit existența istoriei, să curgă timpul, să măsoare Dumnezeu timpul prin cei doi aștri. Mai târziu oamenii au făcut mecanisme ca să-l aibă pe mâinile lor și să-l înțeleagă și să-l înregistreze. Și timpul a început să curgă. Vedeți, această buclă este bucla timpului. Istoria a început să se desfășoare. Și în această istorie, undeva pe parcursul ei, s-a întâmplat un eveniment extraordinar. În această istorie, undeva a fost împlântată crucea lui Hristos, a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, în spațiu și timp. Scriptura ne vorbește că în planul veșniciei a fost deja junghiat în gândul lui Dumnezeu mielul înainte de întemeierea lumii. Deci în planul lui Dumnezeu lucrurile erau undeva terminate aici, pentru că timpul nu există. Viața mea se desfășoară undeva pe aici, pe la capăt. Și așa cum timpul a avut un început, viața mea are un început. Începe aici, se termină aici. Viața mea se desfășoară și iau anumite decizii. Iau anumite decizii, iau anumite hotărâri, mă trăiesc într-un anumit fel, consider că e bine un lucru sau altul, mă bucur de un lucru sau altul și viața mea se încheie undeva aici. Dacă vorbesc de viața mea, spun că undeva pe parcursul ei, În jurul a 20 de ani, ceva după 20 de ani, m-am întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, cu Hristos, am hotărât să-i dau viața Lui, să trăiesc în ascultare de El și în credință și să-L urmez. Viața mea se încheie aici, undeva, se trage o linie, s-a terminat. Viața ta este undeva contemporană cu a mea și sunt o mulțime de linii ale vieților noastre care se suprapun aici, trăim în același timp, în aceeași perioadă. Unii merge mai mult pe drum, alții mai puțin. Voi, cei mai tineri, veniți cel mai puțin pe același drum cu mine, pentru că eu o să plec înaintea voastră, ăsta e normalul. Se întâmplă uneori și altfel. Nu știm niciodată, pentru că acest moment al nașterii și acest moment al morții nu îl alegem, niciunul dintre noi. Dar istoria continuă, așa au fost de la început. Au început cu Adam și Eva, milioane, miliarde de oameni au trăit așa și au început viața, au avut decizii, au luat hotărâri și cândva s-a încheiat. Vine vremea când această buclă a timpului se încheie, Dumnezeu zice gata, cu existența în timp, și momentul acela îl putem nota cu ce? Cu omega, ultima literă, da, din alfabetul grecesc. Din punct de vedere al istoriei acestui pământ, este o mare distanță între alfa și omega. Sunt mii și mii de ani, o istorie întreagă care se desfășoară în planul nostru, al timpului, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în planul veșniciei, alfa și omega sunt în același punct. Sunt în același punct. De aceea El este alfa și omega, începutul și sfârșitul. Pentru că în Hristos este și începutul și sfârșitul, El a făcut toate lucrurile și El le va aduna sul ca pe o carte când se va termina. Acum, ne imaginăm că am ajuns în punctul omega, s-a terminat. Haideți să-L imaginăm pe Dumnezeu că face socoteala, trage linie și începe să pună la stânga și la dreapta oameni. Și pune la stânga pe cei care n-au ținut cont de jertfa lui Hristos în viața lor și nu și-au predat viața și n-au trăit după voia lui Dumnezeu, iar pe cei care au ținut cont și și-au trăit viața după voia lui Dumnezeu îi pune la dreapta Lui. Și să zice că Dumnezeu face lista. Când o face? La sfârșitul timpului. Când toată istoria omenirii s-a încheiat, atunci face socotelile. Și mă trece în lista celor de la dreapta. Și aici s-a încheiat. Acum, din punctul de vedere al existenței noastre pământești în timp, această listă o face la sfârșitul timpului. Dar din punctul de vedere al veșniciei, o face la începutul timpului. Pentru că Dumnezeu, punctul alfa și omega, e în același loc. De aceea spune Scriptura, a căror nume a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului. Pentru că pentru Dumnezeu punctul acesta e același. Dar pentru mine care trăiesc în timp, el încă nu există, pentru Dumnezeu e terminat. Cum pot să vorbesc eu despre această listă ca și cum ar fi ceva care a determinat Dumnezeu mai dinainte? Haideți să analizăm. Eu îmi trăiesc viața, aleg pe ce drum să vreau să mă duc. Eu fac asta între două limite, a nașterii și a morții pe care mi le-a dat Dumnezeu. El m-a pus între aceste două limite. Dar eu îmi fac cu viața mea ce aleg eu cu ea în acest timp. Nu alege altcineva pentru mine, nu alege Dumnezeu pentru mine. La sfârșit, Dumnezeu trage o linie și trage concluzia. Faptul că Dumnezeu înregistrează decizia mea, îmi anulează libertatea? În niciun caz. Faptul că Dumnezeu are lista mai dinainte de întemerea lumii, tocmai din fricina faptului că pentru El timpul nu există, anulează libertatea mea în timp și spațiu de a alege? Nu anulează. Preștiința lui Dumnezeu, tot știința lui Dumnezeu sunt aici. Avem două limite între care ne determinăm existența. Dumnezeu trăiește în afara timpului, de aceea începutul și sfârșitul istoriei umane este același lucru pentru Dumnezeu. Pentru El este un singur punct. În veșnicie, în lumea lui Dumnezeu, lucrurile există. De aceea Dumnezeu se definește ca fiind, eu sunt cel ce sunt. În lumea noastră, lucrurile se petrec și se succed. Dacă te uiți la o peliculă de film și te uiți dintr-o dată la ea, toate imaginile sunt acolo. Când o pui să ruleze, ea îți rulează în două ore istoria unei familii, de exemplu, care a durat 20 de ani. Pentru Dumnezeu tot ceea ce facem noi există, sunt acolo, sunt fapte, sunt lucruri, sunt realități. Pentru noi ele se petrec și se succed. Deci este un prim exemplu și un prim argument că Dumnezeu nu ne anulează libertatea prin atotștiința Lui. Libertatea noastră de alegere rămâne. Nu El alege pentru noi, nu El ne hotărăște pentru cer sau pentru iad, ci noi hotărâm unde să ne ducem și ce să facem. Deci acesta este desenul care încearcă să reprezinte într-o formă schematică diferența între existența noastră pământească și veșnicie. Acum, noi nu avem dreptul să ne punem în locul lui Dumnezeu și să privim din perspectiva veșniciei. Trebuie să privim din timpul nostru material, din perspectiva noastră. Pavel aseamănă viața creștină cu o competiție și aș vrea să vă citesc câteva versete. În 1 Corinteni 9, de la 24, după ce spune, fac totul pentru Evanghelie să am și o parte de ea, continuă. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, da? Cei ce fac atletism, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, jocurile de obște în vremea lui Pavel erau olimpiadele, atunci existau deja, au fost întrerupte o mare perioadă de timp și au fost reluate în secolul trecut. Deci, toți cei ce se luptă la olimpiade, la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vestăji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vestăji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel vorbește despre viața lui și viața creștinului ca despre o competiție, ca despre o luptă. Nu despre, ca despre ceva care ci se întâmplă și tu ești spectator, ci ca despre ceva în care ești implicat și iei decizii. Decizia lui a fost decizia unui sportiv. Să renunțe la unele lucruri ca să rămână pe calea lui Hristos, ca să fie mântuit după ce a propovăduit altora, nu cumva să fie lepădat. Cu alte cuvinte zice el, mă supun regulilor jocului vieții, vieții împreună cu Hristos. Competiția sportivului este însoțită de decizii personale, pe care le atât cu privire la antrenament, care înseamnă o mulțime de renunțări, cât și cu privire la regulamentul competiției. Așa e că putem considera și compara viața noastră cu o viață de sportiv. Sportivul trebuie să se antreneze. În momentul în care renunță la antrenament, începe să se îngrașe, nu mai poate alerga la fel, trebuie să facă zilnic antrenament. Trebuie să ia decizii să facă asta. Decizia să nu se uite la televizor în timpul ăla, decizia să nu se distreze în timpul ăla, decizia să nu meargă cu prietenii și să stea să bată cărțile în timpul ăla. Ia niște decizii. Ca să câștige competiția, el se supune la niște privațiuni, la niște reguli. Creștinul, ca să îl urmeze pe Domnul, trebuie să se supună la niște eforturi, la niște reguli. Dar de asemenea, există un regulament al jocului, nu poți juca cum vrei. Aș vrea să ne gândim la aceasta și să medităm puțin pe marginea unui meci de fotbal și să comparăm viața meciului de 90 de minute cu viața unui om. Și aș vrea acum să mă ajutați. Când începe viața unui meci? Cu ce? Cu fluierul arbitrului. Ce este arbitru pentru meci, dacă vorbim în termeni de teologie și ne gândim la atributele lui Dumnezeu? Am putea zice că e suveranul meciului, da? El stabilește când începe, chiar dacă ora e pregătită de alții, el, fluierul lui, dă începutul meciului. Cine spune când se sfârșește viața meciului? Tot el este suveranul meciului. El poate să prelungească cu câteva minute în funcție de cei cu care se consultă. Dacă ne gândim la arbitru, la suveranul meciului, el mai are ceva de făcut pe parcursul meciului. Mai fluieră sau nu mai fluieră? Când mai fluieră? Anunță pedeapsa, pedepsește sau anunță performanțele. Unele faulturi sunt însoțite de eliminări chiar. Puteți spune careva cu certitudine, în momentul când a fluierat arbitrul începutul, că a știut scorul final? Nu. Era ceva ce putea fi oricum. Era ceva ce urma. Era un lucru care începea să se petreacă. Așa cum se naște un copil în lumea aceasta, începe să existe. Niciunul nu putem să vorbim despre finalul vieții acelui copil. Viața meciului a început la fluierul arbitrului care suveranul meciului. Și după aceea jucătorii au început să joace viața acestui meci, care durează doar 90 de minute, cu o pauză de 15 minute între cele două reprize. Acum spuneți-mi, meciul a fost înregistrat, a fost analizat, s-au văzut secvențe după ce s-a terminat. Când meciul a început, totul a început cu șanse egale, am zice noi. Poate că unii erau considerați mai buni, dar cel puțin cu șanse egale. Viața meciului a fost țesută minut cu minut. Totul a depins de ce s-a întâmplat pe teren în cele 90 de minute de joc. Când viața ta începe, totul este cu șanse egale față de veșnicie. Depinde cum joci. Pe măsură ce lucrurile se petrec, ele devin fapte care rămân. Pe măsură ce timpul trece, deciziile te formează sau te desfac. Pe măsură ce timpul trece, îți formezi caracterul în baza deciziilor pe care le iei. Dar tu ești cel care iei decizii. Tu ești cel care te comporți într-un anumit fel. Tu ești cel care răspunzi într-un anumit fel sau nu lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmează de acum încolo în viața noastră este o problemă de decizii și de respectare a regulamentului. A regulamentului pe care l-a scris Dumnezeu. Este o problemă de decizie de a merge conform planului lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții se trage linia. Și când se trage linia, suveranul jocului, al acestui joc extrem de serios care este viața, va trage linia. Suveranul stabilește momentul nașterii și al morții, dar ce se petrece între aceste momente, tu stabilești. Noi, fiecare. Așa e cu viața, dragii mei. Cât timp ești în teren, o joci cum crezi. Dar când s-a încheiat, oricât te-ai uitat la înregistrarea făcută de Dumnezeu în ceruri, niciodată ea nu arată altfel decât cum ți-ai jucat viața, decât cum ți-ai trăit viața. De aceea sunt importante deciziile. De aceea spun, cei care aduc acest argument, și anume, că Dumnezeu i-a destinat pentru iad, folosesc aceasta ca scuză pentru lipsa lor de disponibilitate de a alege să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Alegerea o facem noi. O face Dumnezeu în locul nostru. Suntem invitați să intrăm în planul lui Dumnezeu care e desăvârșit și frumos pentru toți. Pentru că pentru toți oamenii a pregătit veșnicia. Iadul a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Dar oamenii în neînțelepciunea lor aleg să meargă și să-i întovărășească în iadul cel veșnic. Alegerea pe care o facem, o facem în fiecare zi. Alegerea pe care o facem este dramatică. Uneori este dureroasă, dar este o alegere pe care trebuie să o facem. Și Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Nu este o problemă că acestea sunt cuvinte pentru cei care nu iau în serios decizia. Acestea sunt cuvinte pentru noi care suntem pe drum. Pentru că meciul pentru noi nu s-a terminat. Viața noastră este încă aici. Și depinde de modul în care ne purtăm noi cu propriul nostru trup. De modul în care luăm noi decizii, de modul în care ne înfrânăm, de modul în care răbdăm, de modul în care îl slujim pe Dumnezeu, de modul în care ne trăim viața. Sunt decizii pe care le luăm în fiecare clipă. În creierul nostru este un tribunal și luăm hotărâri. Spunem da binelui sau spunem da răului. Dumnezeu prin conștiință, prin Duhul Sfânt care în noi, ne avertizează mereu. Suntem în timpul unui meci pe care trebuie să-l câștigăm, a unei competiții. Arbitrul, pentru noi cei de aici, n-a fluierat încă sfârșitul timpului nostru. Nu știm când o va face. Poate să o facă în orice moment. La sfârșit se va trage linia. Și sub linie, Dumnezeu te va descrie pe tine. Cu ce ai hotărât tu să faci, îți va descrie drumul pe care tu ți l-ai croit. Va fi o înregistrare doar. Nu vor fi lucruri pe care El le-a determinat în viața noastră și prin aceasta ne-a distrus. Vor fi invitații și sunt invitații ale Lui, dar vor fi lucrurile pe care le-am adunat noi în timpul deșertăciunii în viața noastră. Pavel spune că există o lucrare a legii scrisă în inimile noastre și despre această lucrare mărturisește conștiința și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Este tribunalul din mintea noastră când luăm decizii. Firea care zice, fă-o, îți va merge bine, te vei simți bine, vei scăpa, te vei distra, vei gusta și tu ca alții. Și Duhul lui Dumnezeu, conștiința, care spune, n-o face. Și faptul acesta, că există acest tribunal, spune Pavel, în Romani 2:16, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Te uiți la meciul de fotbal, vezi jocul. Nu știi ce se petrece în inima jucătorilor. Nu auzi, poate, strigătul lor după ajutorul lui Dumnezeu a unora. În ziua aceea, când se trage linia însă, Dumnezeu va judeca gândurile ascunse ale oamenilor. Și în înregistrarea Lui, atot cuprinzătoare, vor fi toate aceste dezbateri din tribunalul minții tale, în care ai zis da sau nu, și a luat o hotărâre în funcție de cum ai crezut de cuvință atunci. În ascultare de El sau în neascultare de El. Toată înregistrarea de până acum în prezența lui Dumnezeu și ea continuă. Mergem cu aparatură nevăzută după noi, care înregistrează și atitudinile din inima noastră. Nu numai gândurile. Și motivațiile. Și motivația binefacerii pe care o faci ca să fii văzut de oameni. Și motivația binefacerii care o faci în ascuns, ca să te vadă doar Dumnezeu și nici măcar nu spui problema că te vede, ci o faci din bunăvoință, din dragoste. Pentru că așa ai început să fii în urma unui exercițiu de a face bine, de ani de zile. Dragii mei, viața noastră seamănă cu un meci. Se desfășoară în spațiu și timp. Dumnezeu n-a determinat mai dinainte veșnicia nimănui și nu o determină. El ne-a dat libertatea să ne definim noi și să ne alegem veșnicia. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a predestinat la rai sau la iad. Dumnezeu a predestinat locurile în care să mergem. În Efeseni ne spune lucrul acesta foarte clar. În El, adică în Hristos 1:4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, în punctul Alfa, care și Omega, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ce ne-a ales înainte de întemeierea lumii? Ca să fim sfinți și fără prihană, asta e alegerea Lui. Nu este o alegere nominală, ci o alegere la sfințire și la fi fără prihană. Ne-a rânduit mai dinainte, ca să fim sfinți și fără prihană, a rânduit modalitatea de a putea ajunge așa, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Mai dinainte a rânduit soluția, mai dinainte a rânduit cum să fim sfinți și fără prihană. Dar acest mai dinainte devine aplicabil aici în timpul vieții mele. Când eu aleg să fiu sfânt și fără prihană. Și alegerea pe care o fac eu se întâlnește cu alegerea mai dinainte a lui Dumnezeu la sfințire. Și în felul acesta cunosc veșnicia. Noi ne alegem drumul și traseul. Nu Dumnezeu ne trimite în rai sau în iad. Aceasta ne obligă, ne angajează, ne face să fim activi, să ne pese. Și nu mai putem spune, treaba lui Hristos e să ierte păcatele, iar eu să-mi trăiesc viața. Cu asemenea teologie ne ducem în fundul iadului. Treaba mea este să mă supun la tot felul de înfrânări și să alerg după reguli, după regulament, ca să ajung în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, viața începe, am ajuns la un anumit moment, la anumită vârstă și continuă. Ce se întâmplă de aici încolo determină veșnicia. Iar ce s-a întâmplat până aici, de asemenea, determină veșnicia. Dacă a mers bine, îi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Dacă a mers prost și în momentul acesta ar fi să se tragă linia, haideți să ne gândim serios. La ce vom hotărâ de acum încolo? Pentru ca nu cumva suveranul vieții noastre să ne ceară socoteală în ziua când nu ne așteptăm. Și soarta noastră să fie soarta fățarnicilor. Nu-i așa că e minunat Dumnezeul nostru? Și că e frumos să fim împreună și să ne întărim din cuvânt și să învățăm și să ne îndemnăm și să ne mustrăm unii pe alții ca să moștenim împărăția. Pentru că noi suntem din acei jucători care formează o echipă care conviețuiește, nu se întâlnește doar la antrenament și la meci, ci trăim împreună, ne întâlnim, ne bucurăm unii de alții, suntem frați. De aceea, frați scumpi, care aveți parte de chemarea cerească, să fiți binecuvântați de Dumnezeul cel atotputernic. Și El care ne poate da puterea să ne trăim viața cum trebuie, să fie slăvit și glorificat. Și mulțumim cu toții că avem un asemenea stăpân și un asemenea frate și un asemenea prieten și călăuzitor. Amin.
Comoara din inimă.